Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko tartea ere, zehazki ik hasiren tartea, eta horretarako gurean dugu Olatz Lasagabaster ikasitik. Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen.
Zer moduz?
Ongi, ongi. Zuek ere?
Ongi, mintxe. Uda heltzear da, denboraldia amaitzen.
Bai, azte burua gerturatzen.
Hori da, hori da.
Bagoaz, bagoaz.
Bai, bai. Bueno, hau ikasturteko azken ik hasi izango dugu, azken tartea guretzat ere. Bueno, ba, hasiko gara kontatzen ale honek, ekaineko aleak zer kontatzen digun. 309. alea dugu hau, eta gai nagusiari begira jarriko gara. Azken hilabeteetan pilpilan ibili den gai bat da. Nik uste asko keluketela ezagutuko zer den, zein den aurre eskola hau, ez balitz izango, ba, azken hilabetetan eman duen oihartzun guztiagatik. Urmendi aurre eskola duzue gai nagusian, ez da?
Bai, Urmendi aurre eskola dugu gai nagusian. Bueno, maiatzaren 31 egin zioten oihartzunen ba, agur esateko eta aitortza egiteko horrelako egun bat, ez, antolatu zuten. Bueno, kontua da oihartzungo udal aurreskolak partzuergoan sartuko dela, datorren ikasturtetik aurrera, eta bide bera jarraituko dutela Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko zenbait udal aurreskolek ere. Aurrerantzeak, ba, hezkuntza sailak ez dituelako diruz lagunduko. Erabaki hori hartu du hezkuntza sailak, eta orduan ba aurreskolak, udal aurreskolak diren hoiek, ba, partzorgora sartu beste irten biderik ez dute izango, ez? Bizirik jarraitu nahi bali madute behintzat. Orduan, tira ba, 0-3 zikloa eta udalen gertuko kudeaketa hori, kudeaketa dezentralizatu hori, amaitu egingo dira. Eta iritsi zaie, ba, bai beste udal aurreskola batzuei, eta baita Urmendiri ere, ba, urte luzez eraiki dutena desegiteko momentua edo, ez? Urmendiren kasuak, ba, zuk esan duzun bezala hartu du, ez da, komunikabidetan toki desiente izan du, oihartzuna izan du, hain zuzen ere, urte luzez bizirik egon den proiektu bat delako, herritik eta herriarentzat sortu zen proiektu bat izan zelako, herriarekin harremanetan egon dena, udaletxearekin harremanetan egon dena ere, ez, hain zuzen ere, ba, tira udaletxak kudeatu duelako, batez ere, bueno, ba, ekonomikoki, eta bueno, ba, elkarlan handia izan dutelako, ez. Bueno, epe labur horretan esan dugu hainbat aurreskola sartu beharko direla aurre eskola partzuergoan. Oraindik ere hainbatek ez dakite prozesu hori nola gauzatuko dan eta gauzak nola izango diren Urmendi tartean. Badira 11 guztira. Araban Gaubea eta Gasteiz, Bizkaian Barakaldo eta Portugalete, Gipuzkoan Andoain, Aretxabaleta, Irun, Oihartzun, Ordizi, Pasaia eta Usurbil. Eta, bueno, ba, hoietako batzuk datorren ikasturtetik aurrera egongo dira partzorgoan, beste batzuk oraindik ez dakite seguru, baten bateri ere eman diote moratoria modukoren bat edo, eta tira, ba, pixka daude oraindik gauzak nola izango diren eta nola egin beharko dituzten ez dakitela. Urmendiri eskaini diogu arreta, ez da? Pixka bat kokatu nahi izan dugu, ba, Urmendiren itxiera hau ez dela itxiera, edo bueno, aldaketa hau esango dugu ez dela gauza isolatu bat, kasu isolatu bat, baizik eta bueno, ba, testu inguru zabalagoan kokatzen dela, ez? Beste 10 aurreskola ere egoera berean daudela, baina tira, ba, Urmendiko kasua bueno, ba, kasuak badu bere esentzi hori, ez? Lehen aipatzen genuen hori, ba herri ekimenetik sortu zelako eta herrian oso txertatuta egon delako eta horri ba arreta berezia eskaini diogu. Duela 27 urte sortu zen Urmendi, ba, prozesu luze baten ondoren. Hasierako helburua zen Oihartzunen 0-18 urte bitarteko hezkuntza eskaintza bateratu bat egitea. Gero horrek ez zuen aurrera jo, baina bai lortu zutela 0-3 urte bitarteko eskaintza bat egitea. Mm-hmm. Ba, garai hartan eskolan zauden 3 aurreskola eta udala eta hortzare ikastola elkartuta. Mm-hmm. Elizalde eskola publikoa ere badago Oiartzunen, baina tira, bueno, Malentzuk hau iaia ni baino beto ere jakingo duzu, ia gabe, ezta? Mm-hmm. Baina tira Elizalde eskola publikoak gerora erabaki zuen etzela partzorban sartuko, izan ere sartu zuten sortu zutena izan zen Oiartzungo udal ikastola partzuergoa. Mm-hmm. Eta hor sartu ziren, hiru aurreskolak, ikastola eta udala. Eta Elizalde eskola publikoak azkenean ezetz erabaki zuen. Mm-hmm. Bueno, garaiua izan zen euskal hezkuntzan garai bueno, ba liskartxu xamarra edo izango dugu, ez? Eztabaida handia egon zen. Gogoratu behar dugu, ba, 83. Urtean ere ikastola publifikatzeko legea onartu zela, buesa lege izenez ezagutu zen ura, eta eztabaida sutsuak egon zirela herri askotan, eta bueno, ba, hezkuntzaren gaia bolo-bolo zebilela gara hartan, ez da? Eta, bueno, ba, testu inguru hartan Oiartzunen erabaki zuten alako proiektu bat martxan jartzea. Baina, iritsi zen 2024 urria, eta hezkuntza sailak Urmendiri jakinarazi zion, ba, aurreskola partzorgoan sartu beharko zuela, etengo zuelako udaletxeari ematen zion diru laguntza udala aurreskola martxan egoteko eta jarraitu alizateko. Eta, bueno, ba, horrek bi aldaketa nagusi ekarriko ditu. Alde batetik, ba, kudeak eta lokal hori, gertuko kudeak eta hori, udaletxeak egiten zuena, bertatik bertara egiten zen kudeak eta hori, bertan bera geldituko dela, eta gero bestalde batetik ere, ba pedagogikoki pisu handia duen zerbait, eta 0-3 zikloa ere hautsita geldituko dela, ezta? Mm-hmm. Urmenin egongo dira umeak bi urte bete arte, eta momentu hortan erabaki beharko dute ikastolara joaten diren, edo Elizalde eskolara joaten diren. Mm-hmm. Ikastolak eskatu duia da bi urteko gela zabaltzeko baimena, hizkuntza sailak ez dio erantzun oraindik, eta tira, ba, hortxe daude. Oraindik ere ez dakitela oso ondo, ez da, gauzak nola bideratuko diren eta nola izango diren. Badakite, bueno, ba, eraikin oso polita dute, gela guztiek kanpokaldera ematen dute, orain dela urte gutxi batzuk iriki zuten eraikin hori, estreinatu zuten eraikin hori, eta orain ba, eraikin horretan badakite paretaren bat egin barko dutela, pixkat espazioak bereizteko, ez? Eta, bueno, ba, izango dira bi mundu isolatu, ez da? Ez erobia, eta bi urtetik aurrerako hori. Herrian plataforma bat ere sortu da, Urmendi beti herri 0-3 bizirik izenekoa, eta familiak izan dira, hainbat protesta izan dira, eta beraien aldarrikapenak eta egin dituzte, eta langilek ere, beren atxekabea erakutsi dute, ez, eta esan zuten, agerraldi publiko batean esan zuten, triste, kezkatuta eta haserre daudela. Mm-hmm. Eta tira, ba, ziklo, 0-3 zikloaren austurak badu bere garrantzia, ez da? Oso etapa garrantzitsua da, edozein umeren bizitzan, eta, bueno, ba, ohiko eskola batek, aurreskola ez den eskola batek, etapa hori zaintzeko bitarteko berdinak ez ditu, ez da? Orduan, ba, Urmendik aldarrikatzen du, eta guk ere ikasitik beti aldarrikatu dugu, ezta, 0-3 zikloaren beharra, eta hori hautsita geldituko da. Eta, bueno, ba, urte luzetako ibilbidea du Urmendik, proiektu pedagogiko sendoa dute, eta beraiek ere oso kontziente dira, ezta, 0-3 zikloak duen garrantzi horretaz. Mm-hmm. Orduan, bertako hezitzaileek esaten ziguten 0-3ak helburu baduela, ez? Eta da, txikitan umea jasotzen dituztenean, segurtasuna lantzen dutela, ondoren segurtasunetik autonomiarako bidea jorratzen dutela, edere egitzen dutela, eta azkenik, badatorrela ia sozializazio hori, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, ba, hori hautsi egingo da, eta zaintza une horiek, etapa horretan hain garrantzitsua diren zaintza une horiek, ba, ezingo dira hemendik aurrera berdin bermatu ikastolan edo eskolan, besteak beste ratioak ere ja igo egiten direlako, ez? Mm-hmm. Eta ezitzaileak ezin duelako bueno, umearen gandik edo ume guztien gandik hain gertu egon.
Mm-hmm.
Eta horrekin batera aipatzen zuten ere nolako garrantzia duen lantalde egonkorra izateak, ezta? Pero ba hezkuntza publikoan interinitate tasa oso altua da, mugikortasuna handia dago eta bueno, Urmendikoa zuen lantalde 5 bat, bazuten gero lanpoltsatxo bat, ba ordezkapenak eta behar zituztenean hortik tira egiten zuten, baina orain udal udalez aurreskola partzorgoan sartuta ja zerrendaketa sartzen dira jokoan eta ba oso litekena da iristea jendea, ba, proiektua ezagutzen ez duena, oso denbora gutxirako datorrena, eta, bueno, ez, ba, kezka zuten horrekin ere, nola helarazi, ez, nola transmititu beraien filosofia hori iritsi berriei, ez.
Mm-hmm.
Orain arte, lan poltsa horretara edo sartzen diren pertsonek jasotzen dute alako formazio bat, ez, egoten dira haiekin, azaltzen dizkiete, beraien funtzionamendurako gakoak, beraien filosofia, baina bueno, orain seguraski hemendik aurrera hori zaildu egingo da. Eta mm-hmm. tira hauxe da duten egoera eta orain ikusteko dago irailetik aurrera zer gertatuko den eta nola antolatuko diren.
Bai, ze ikasturte amaiera heltzear da eta oraindik ez dakite ea nola antolatzeko aukera izango duten.
Eta gezurra dirudi ziren. Badatoz bi hilabete, uztaila eta guztua mm-hmm. praktikoki hezkuntzan utxune bat direnak mm-hmm. esango dugu eta ekaina erdialdera iristen ari gara, iraila hasieran zabaldu behar ditu ateak aurreskolak eta oraindik ez dakite nola eta zer egingo duten, nola antolatuko diren eta gauzak nola izango diren, ez?
Mm-hmm.
Eta pena bada eta bueno, gero azkenean gainera aurrek pairatuko dutelako, ezta? Hori guztia.
Bai, gainera agur edo aitortza ekitaldi horretan orain aipatu duzun guzti hori ere plazaratu zuten bai haserrea daudela, triste daudela eta ez jakintasun bat badutela hurrengo ikasturtera begira, ze oraindik ez diete ezer argitu. Beraz, ikusiko dugu ea hurrengo ikasturtera begira nola gauzatzen den, 0-3 horretatik 0-2 aldaketa hori, Elizalde Herri Eskolak badu 0-3 ez, baina gerorako badu 3 edo 2 urteko gelako tarte hori, haurtzaro ikastolak ez du, orduan ea hortik zer ateratzen den.
Bai, saltxa badago.
Bai. Elkarrizketari begira jarriko gara, beti duzu elkarrizketa nagusiren bat edo, gaurkoan edo hilabete honetan, Enrique Javier Díez duzue.
Bai, Leongo Unibertsitateko irakaslea da bera, eta, antifasismoaz eta hitz egiten du Díezek, baditu ere bai hainbat liburu idatzita, eta pedagogia antifasistaren inguruan ari da lanean. Eta, titular nagusian esaten du, eskolak ikuspegi antifasista sendoa behar duela. Gutxitz egiten dugu, gai honi buruz, ez da?
Mm.
Badugu hor, politika eta eskola, nastu ez nastu, ez dakit, korapilo hori ez, askotan korapiloa den hori, eta berak argi du hezkuntza antifasistari tokia egin bartzaiola eskolan. Berak esaten du baduela kezka bat, ez? Eta iruditzen zaiola gure buruari galdetu behar diogula ea zer egin ote dugun gazteen laurdenak gaur egun fasismoari botua emateko.
Mm-hmm.
Eta era berean esaten du begiratu behar dugula eta kontziente izan behar dugula, neofasismoaren gorakada horren oinarrian dagoena gaixotasun baten sintoma dela eta gaixotasun hori kapitalismoa dela, ez? Bestalde irmoa da, ez? Esaten du ba antifasismoan ezten ezpalin badugu fasismoan ezten ari garela. Ez? Ez dagoela hor erdibiderik eta eskolak bizitzarako ezi behar duela. Eta eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan ezi behar duela ikuspegi antifasista irmo batetik. Berak uste du fasismoa iritsi dela eskoletara, ikasgeletan sartu dela, baina ez dala berandu inondik inora ere hori frenatzeko, eta hori bai eskolak lehentasunez heldu beharko liokela gai horri. Iruditzen zaio oso garrantzitsua dela, zentzu horretan kurrikuluma eguneroko gaiekin lotuta egotea, ez? Eta eskolak ikasleen eguneroko bizitzarekin konektatu beharko lukeela esaten du, ez? Eta honekin berak aipatzen zuen adibide bezala matematikako aldizkari banik. Ariketa bat jartzen balima diete ikasleei, ez? Ez dakit. Tren batek alako distantzia egiteko denbora neurtzeko eskatu beharrean ariketa izan daitekeela adibidez, soldaten egokitasunari buruzkoa, edo soldaten arrakalari buruzkoa, ez? Matematika horrekin batera, ez? Lantzeko ere, alderdi sozial hori, ez? Eta politiko hori. Eta, tira, berak esaten duena da, eskolak berez ez duela mundu aldatzeko, baino pertsonei mundu aldatzeko tresnak eskaini beharko lizkiekela.
Bai. Egia esan oso interesgarria eta gustatu zait esaldia antifasismoan ezten ez baduzu fasismoan ezten ari zarela egia delako. Ez baldin baduzu
bai,
ala da, eta zerbait egin beharko genuke horren aurrean, lan handia dagoelako, ze berak aipatzen zuen moduan, fasismoa jada ikasgeletan sartzen ari da, edo aspaldi sartzen hasi zen, beraz, eskolak inklusioan, demokrazian eta feminismoan hasi behar duela, nik uste nahiko argia dela, beraz, oso interesgarria. Hurrengo puntura pasatuko gara esperientzia atalera. Hemen oso okerrez banabil Gasteizko bi ikastetxek bat egingo dute?
Bai, hori da. Datorren ikasturtetik aurrera. Gasteizko Landazuri eta Santa Maria de Vitoria ikastetxeak dira. Eta tira, irailetik aurrera eskola bakarra osatuko dute bien artean. Eta errota eskola izena hartu du. Eta beraien helburua da auzoko erreferentziazko eskola publikoa izatea hemendik aurrera. Landazuri te eredukoko ikastetxea izan da eta Santa Maria de Vitoria berriz A eredukoa. Hori ere bitxia da, ez da?
Nei.
Eredu desberdinetako bi ikastetxek egin dute bat. Hala ere, Santa Maria de Vitoria A eredukoa izan arren 2016-2017 ikasturtean ja hasi zen D eredunantzko prozesua egiten. Eta beraz, datorren ikasturtean ja 27-28 ikasturtean amaituko dute 6. mailako ikasleek A ereduko ikasleek eta hor ja A eredua desagertu egingo da. Hortik aurrera datozen guztiak ja D ereduan eskolatutakoak izango dira.
Ez zen erresa izango trantsizio hori egitea, ez? Ikas maila batzuetan D eredukoak, beste batzuetan A eredukoak, ez zen erraza izango?
Egin dutena izan da urtez urte, hau da, demagun orain dela 10 urte hasi ziren ikasle hoiek, ez? 3 urteko gelan hasi ziren ikasle hoiek, jada D ereduan matrikulatu zituzten. Baina 4 urteko gelan zeudenak oraindik A ereduan zeuden. Orduan, 3 urteko ume hoiek gorantz jundiren bezala, beste guztiak ja bukatzen joan dira A ereduan. Eta orduan D ereduak, pixkanaka progresiboki hartu du A ereduak zuen leku hori. Eta, martxan, urrengo ikasturtea izango da ja azkena, Bigarren mailako ikasleek, aereduko ikasleek bukatuko dute, eta ordun ja bai, euneko eun de ereduko ikastetxe bihurtuko da. Koordinatuta egin dute lan, ikasturte honetan ala ere, ez da egun batetik besterako prozesua izan jakina, espazioak partekatzen zituzten aurretik ere, eta ikasturte honetan, orain bukatuko den ikasturte honetan, ba, koordinatuta egin dute lan, bi ikastetxeek, dinamika asko ere elkarrekin egin dituzte, ba, ikasleak ere elkarrezagutzen joan daitezen, eta, bueno, ez, ba, gertutasun hori lantzeko, eta, bueno, ba, esantzen ziguten, prozesua ilusio handiz egin dutela, eta oso aberasgarria izan dela. Eta gero hemen, bada beste, bueno, plus bat esango dugu, ez, eta da, ikastetxeek elkarrekin egin dutela lan, gerturatu egin dira, dinamikak elkarrekin egin dituzte, koordinatuta egin duten lan, baina batez ere komunitateak pisu handia izan duela prozesu honetan. Eta, bueno, ba, bai biak ere izan dira prozesura irikita, osea, prozesura ezarkatu, auzora zabalduta egon diren eskolak, eta, bueno, nahi zuten elkartzen diren momentuan ere hala izatea. Ordun, errotan errotuz izeneko sarea sortu zuten, eta pixka bat, ba, sare horren inguruan, eta familiak kontutan hartuz eta hola, ba, bueno, ba, prozesu parte hartzaile baten bidez erabaki zituzten eskola berriaren izena eta logoa zein izango ziren, eta, bueno, ba, auzoak izan du, ez, bere garrantzia, eta bueno, konektzio hori dago, ez, auzoaren eta eskolaren artean beti esaten dugun hori, ez? Garrantzitsua den eskola ba bere ingurunearekin konektatuta egotea, ez? Eta elkarrekintza hori eta harreman hori egotea. Eta tira, ba 400 ikasle inguru dituzte eta 30 hizkuntza eta kultura inguru daude errota eskolan. Wow. Beraz, bai, aniztasun ikaragarria dago. Kultura eta hizkuntza asko bizi dira elkarrekin eta orain nahi dute ba fusio hau segregazioari aurre egiteko ba tresna gisa erabili, ez? Baliatu ba horri aurre egiteko, bai.
Ba, non eta non bideo podcastera egingo dugu salto, ze ekainean estreinatu duzu atal berria eta oraingoan pantailak izan dira gaia?
Bai, oraingoan pantailak eta, bueno, ba, teknologia izan ditugu izpide, Amaia Arroyo Sagasta, Mondragon Unibertsitateko UESI Fakultateko irakaslea izan genuen gurekin, gaiari buruzko hainbat liburua idatzi ditu Arroyo Sagastak eta bueno, ba, bere lan eremua kompetentzia digitala da. Eta tira, ba, beti bezala pertsona ezagun baten galderarekin hasi ginen, kasu honetan Sustraiko Lina bertsolariak egin dio galdera, eta galdera hauxe da, pantailek inguratuta bizi gara eta horri ezin diogu ies egin. Baina non edo non entzun dut, gakoa erabilera egokian dagoela. Zein da erabilera egokia? Eta tira, ba, galdera honi, ez, tiraka hasi genuen solasaldia, eta berak esaten zuen erabilera egokia dela plus gehiago dituena minusak baino. Hau da, nola baiteko ekarpena egiten diguna. Eta erabilera desegokia izango litzakela eraberean, ba, minus gehiago dituena, ez? Adibidez, ba, beste pertsona batzuen gandik aldentzen gaituena, edo beste jarduera batzuk egiteko denbora kentzen diguna. Esaten duena, ba, oso beharrezkoa dela testu ingurua ere kontutan hartzea. Bestela, ba, ezin dela modu erraz batean edo esan erabilera hori egokia den edo ez. Eta, bueno, galdetu genion ere bai, ez? Claro, zeren pantailak esaten dugu, baina pantailak desente dira, ez? Edo gailu teknologikoak, hor ditugu tabletak, ordenagailuak, telebista, smartwatchak, mugikorrak, eta ea mailaketaren bat egingo lukeen berak, ez? Zein den hobea, zein den okerragoa egin, ote daiteken mailaketarik. Eta berak esaten zuen ezetz. Berak elukeela mailaketarik egingo. Smartwatcharen kasuan adibidez, ba, esaten zigun, iruditzen zaiola smartwatchak ematen dizkiegunean umei gehiago egiten dugula gure beharretatik, ezta? Bai, gure kontrol behar horrek bultzatuta, eta bai, gure erosotasunak bultzatuta. Eta, bueno, ba, garrantzitsua dela ikustea zein den umeen adina, horrek esango digulako garapenaren zein momentutan dauden, eta bueno, ba, horren arabera ere modu batera edo bestera jokatu beharko dugulako. Adibidez, esaten zen, ba, lagurteko ume bat sare sozialetan ibiltzea ez da egokia, eta hori argi eta garbi dago, ez da. Ba, daude egoera batzuk, ba, oso modu garbian ikusten dugunak, ba, erabilera hori ez dela egokia, beste batzuetan, bueno, ba, zalantza gehiago sortzen zaizkigu, eta zalantza gehiago sortzen zaizkigun horietan, ba, ba, oso garrantzitsua dela lehen esan dugun hori, ez, testu inguruari ere begiratzea, eta oso garrantzitsua dela baita ere, umeen ondoan egotea pantailak erabiltzen dituzten bitartean, ez? Presente egotea eta akompainamendu egoki bat egitea. Horrek lagunduko digulako ere, bueno, galderak egiten, modu kritikoan begiratzen hainbat gauza, eta bueno, ba, konsumitzen duten hori zer den ikusten, ez? Batez ere. Eta, bueno, ba, mugikorrari buruz ere esaten zuen bera, bueno, ba, ba ez zela pixkate adina edo zenbaki bat emateko zalea, baina aurraren autonomia eta ardura maila zein diren begiratu behar dugula, ez, mugikor bat eskutan jarri aurretik, eta bueno, ba hori ere oso garrantzitsua dela. Eta gero, bueno, jolas moduko bat aipatu genituen, guk hainbat egoera proposatu genizkion, ba, ikusteko erabilera egokia edo ez, edo nolako haute zen, bi adibidetxo ekarri ditugu ona. Batean planteatu genion, ba, bueno, tira ba, bi urteko semeak ez duela ondo jaten, ez dala jatun ona, eta otorduetan pantaila jartzen diogula, ez da, berak esaten zigun, ba. Ba, hori erabilera desegokia dela, ez? Ezin dugula lotu, ez? Janarekiko harreman hori pantailarekin, zeren, bueno, ba, aurraren gainera asoziazio hori bultzatzen dugu, ez? Jana eta pantaila, eta hori, ba, arriskutsua dela. Eta beste adibidea da, ba, bueno, ba, 8 urteko alabak bihar irtera du, eta, bueno, mugikorra hartu dugu begiratzeko ze eguraldi izango duten, horren arabera, ba, erropa, ze erropa eramango duen, edo jantziko duen aukeratzeko, edo erabakitzeko. Eta berak esaten du adibidez hori gustatu egiten zaiola, ez? Informazioa kontsultatzea dela, baino gero, erabakia ere guk hartzea, informazio horren gainean, eta, bueno, denbora gutxi eskaini bartzaiola gainera, minutu bat edo bi minutuko kontua dela, eta horrez gain beste gauza batzuk ere landu daitezkela, ez? Agian irakurri dezakegula iragarpena, eta horrekin, ba, irakurketa lantzen ari garela, ulermena lartzen ari garela, eta, bueno, ba, erabilera horrek, hasieran esan dugun bezala, ez, plus gehiago ukiko lituzkeela minusak baino.
Bai. Ba, bueno, norbait konen inguruan gehiago jakin nahi badu, ba, non edo non bideo podcasta ikusteko aukera izango duzuen kanalean, ezta?
Hori da, YouTubeen kanalean edo bestela gure web orrian ere badao bildumatxo osoa dute, bai. Bai.
Eta aurretik aipatu ditugun gaien inguruan ere gehiago jakin nahi baldin badute, ba, ik hasiren 399. Alean topatuko dute guzti hau. Beraz, bueno, amaitzen joateko edo, ikasturteko gure azken saioa da hau, baina zuek datorren ikasturtera begira ere jada jarriak zarete, ez da?
Bai, hori da. Bueno, gu gaur 399. Zenbakiari buruz ari gara hitz egiten, orain 390. Prestatzen ari gara, uztailean ere argitaratzen dugu aldizkaria, eta bai, horrekin batera ja, ba, urrengo ikasturtea begira ari gara, eta bueno, pixkanaka ari gara gure eskaintzaren berri ematen, eta kasu hori da laborategiaren kasua. 3. urtez eskainiko dugu ikasi laborategia. Bueno, 3 atal moduko ditu, ez? Eta, bueno, ba, aditu batek gidatzen ditu laborategiko saioak, berak, bueno, ba bere mintzaldia egiten du, gero irakasleen arteko solasaldi bat edo abiatzen da, eta gako praktiko batzuk ematen dira gai hoiei buruz, gai hoiek lantzeko eta gai hoiei buruz hitz egiteko eta bueno, badatorren urteko eskaintza prestatzen ari gara esan bezala, oraindik denak ez ditugu zehaztu, baina batzuk bai eta tira ba izango ditugu gurekin Álvaro Beñaran adibidez, aurra subjektu izatetik subjektu komunitari izatera izeneko laborategia eskaineko du, Eneritz Muguruzak ezitzailearen ongizatea ardatz zeure burua zeintzeko tresnak izenekoa, adimen artifizialari buruzkoa ere izango da, Elluiarreko Danel Solabarrietaren eskutik, 0-3 urteko aurren zaintzak izango ditu izpide Eider Gardek, Feli Oregik neurogarapenari buruzko laborategi bat eskainiko du, Iñaki Pikabea ikas estiloak eta ikas estrategiak izenekoaren gidari izango da, Jakimin elkarteak elkarrizketa argudiatu kooperatiboari buruzko laborategia eskainiko du, klaustroan erabakiak hartzen laguntzeko eta Oiana Zabaletak zirkulo errestauratiboi buruzko laborategia eskainiko du, begirada errestauratiboa bizikidetza sustatzeko izenekoa. Gehiago ere izango dira, eta gero izango ditugu jardunaldiak, eta abar, baina tira, honi buruz irailean hitz egingo dugu, sakonago.
Oso ongi, ba hemen txautziko dugu gaurkoan, bueno gaurkoan eta ikasturte honetan, mi eskerrolatz gurean izateagatik eta urrengo ikasturtera arte.
Hori da, udara una pasa eta irailean izango gara berriz.
Ongi segi.